Էժենին սարսափած փախավ պարտես, երբ լսեց, թե ինչպես սանդուղքը ճռնչում էր հոր ոտքերի տակ. Նա արդեն զգում էր այն խոր ամոթխածության ազդեցությունը և մեր երջանկության այն հատուկ գիտակցությունը, որ մեզ հավատացնել է տալիս, հավանաբար իրավացիորեն, թե մեր թաքուն մտածումները քանդակված են մեր ճակատների վրա և ուրիշի աչքին են զարնում. Եվ վերջապես նկատելով իր հայրենի տան սառը չքավորությունը, խեղճ աղջիկը սրտնեղում էր, որ չէր կարող այն ներդաշնակել իր հորեղբորորդու պերճանքի հետ. Նա հոգեկան զորեղ պահանջ զգաց, նրա համար մի բացառիկ բան անելու, բայց ինչ, նա ոչինչ չգիտեր. Պարզամիտ և անկեղծ նա հետևում էր իր հրեշտակային բնավորությանը, առանց զգուշանալու իր զգացումներից և տպավորություններից. Իր հորեղբորորդու տեսքը միայն բավական էր եղել նրա մեջ արթնացնելու կնոջ բնական հակումները, որոնք զարգացան առավել ևս արագ, որ արդեն 23 տարեկան լինելով, նա իր իմացականության և ցանկությունների ամբողջական զարգացման մեջ էր գտնվում. Առաջին անգամ էր, որ նա սրտում սարսափ զգաց իր հոր տեսքից. Տեսավ նրա մեջ իր բախտի տիրոջը և մտածեց, որ ինքը հանցավոր էր, նրանից իր որոշ մտածումները թաքցնելու համար. Նա սկսեց քայլել արագաքայլ, զարմանալով, որ շնչած օդը ավելի մաքուր էր, որ արևի ճառագայթները ավելի կենարար էին, որոնցից նա քաղում էր բարոյական ջերմություն, մի նոր կյանք. Այն պահին, երբ նա կարկանդակը ձեռք բերելու միջոց էր որոնում, Գրանդեի և Նանունի միջև տեղի էր ունենում վիճաբանություն, որ նրանց մեջ նույնքան հազվադեպ էր, ինչպես ծիծեռնակները ձմռանը. Բանալիները ձեռքին, ձերուկը եկել էր կշռելու օրվա համար անհրաժեշտ ուտելիքները.
«Երեկվա հացից մնացել է?»
հարցրեց նա Նանունին.
«Ոչ մի փշրանք, պարոն»։
Գրանդեն վերցրեց մի կլոր խոշոր հաց, ալյուրոտ, ձևավորված այն սակառիկների մեջ, որոնք անժույում գործ են ածվում խմոր հունցելու համար, և հացը կտրելու էր, երբ Նանունն ասաց.
«Այսօր 5 հոգի ենք, պարոն»։
«Ճիշտ է»,
պատասխանեց Գրանդեն,
«բայց քո հացը կշռվում է 6 լիվր, և դեռ կավելանա. Մանավանդ, որ փարիզեցի այս երիտասարդները, կտեսնես, հաց չեն ուտում»։
«Ուրեմն նրանք միայն ֆրիպ են ուտում»,
ասաց Նանունը. Անժույուն ֆրիպը, որ ժողովրդական բառ է, նշանակում է ոչ ցամաք հաց. Սկսած հասարակ ֆրիպից, որը կարակ կսված հացն է, մինչև վրան դեղցի անուշ կսած յուղոտ հացը, ֆրիպներից ամենահարգին, և բոլոր նրանք, որոնք իրենց մանկության շրջանում լիզել են ֆրիպը և թողել հացը, կիմանան այս ասացվածքի արժեքը։
«Ոչ», պատասխանեց Գրանդեն, «նրանք չեն ուտում ոչ ֆրիպ և ոչ էլ հաց. նրանք համարյա թե մարդու տրվող աղջիկների են նման»։
Վերջապես օրվա ճաշացուցակը ժլատորեն պատվիրելուց և մառանի դարակները փակելուց հետո, երբ ծերուկն ուղղվում էր դեպի մրգատունը, Նանունը կանգնեցրեց նրան, ասելով.
«Պարոն, տվեք ինձ ալյուր և յուղ. ուզում եմ երիտասարդների համար մի կարկանդակ պատրաստել»։
«Չէիր կամենա տունս կողոպտել իմ եղբորորդու համար»։
«Ինչպես դուք, ես էլ ձեր եղբորորդու մասին ավելի չեմ մտածում, քան ձեր շան, բայց ահա դուք ինձ 6 կտոր շաքար եք տվել, երբ ինձ հարկավոր է ութը»։
«Նանուն, ես քեզ երբեք այսպես չեմ տեսել»։ «Գլխովդ ինչեր են անցնում»։ «Միթե այստեղ դու ես տիրուհին»։ «Դու 6 կտորից ավելի շաքար չես ունենա»։
«Այդ դեպքում ձեր եղբորորդին ինչով է քաղցրացնելու իր սուրճը»։
«2 կտորով»։ «Ես առանց շաքարի կխմեմ»։
«Ձեր տարիքին ուրեմն դուք առանց շաքարի եք խմելու սուրճը»։
«Ավելի շուտ ես իմ փողով ձեզ համար շաքար կգնեմ»։
Դու քո գործով միայն զբաղվիր.
Հակառակ գների անկման, տակառագործի համար շաքարը միշտ էլ գաղութից եկած մթերքներից ամենաթանկն էր։ Նրա համար շաքարի լիվրը չէր դադարել 6 ֆրանկ արժելուց։ Շաքարը խնայողությամբ գործածելու ստիպողականությունը, որ մնացել էր կայսրության շրջանից, նրա անփոփոխ սովորություններից մեկն էր։ Ամեն կին, նույնիսկ ամենից պարզամիտը, գիտե խորամանկության դիմել իր նպատակին հասնելու համար։ Նանոնը թողեց շաքարի հարցը կարկանդակը ստանալու համար։
«Օրիորդ», ձայն տվեց պատուհանից։ «Դու կարկանդակ եք ուզում, այնպես չէ»։
«Ոչ, ոչ»,
պատասխանեց Էժենին։
«Լավ, Նանոն»,
ասաց Գրանդեն, լսելով իր աղջկա ձայնը։
«Վերցրեք»։
Նա բաց արեց դարակը, ուր ալյուրն էր պահվում, տվեց նրան մի չափ, ավելացրեց մի քանի ունցիա յուղ այն կտորի վրա, որ արդեն կտրել էր։
«Փայտ ևս անհրաժեշտ է փուրը վառելու համար»,
ասաց անհող դողտ Նանոնը։
«Լավ, դու ինքդ կվերցնես անհրաժեշտ փայտը»,
մելամաղձությամբ պատասխանեց Գրանդեն։
«Բայց այդ դեպքում դու մեզ համար կպատրաստես վրան պտուղներով կարկանդակ. մեր բոլոր կերակուրներն էլ փռում կեփես. այդ ձևով դու երկու անգամ կարակ չես անի»։
«Պահ»,
բացականչեց Նանոնը։
«Կարիք չկա այդ բանն ինձ ասելու»։
Գրանդեն իր հավատարի մինիստրի վրա գրեթե հայրական մի հայացք նետեց։
«Օրիորդ»,
ձայնեց խոհարարուհին։
«Մենք կարկանդակ կունենանք»։
Հայր Գրանդեն վերադարձավ բեռնավորված պտուղներով, որոնք խոհանոցի սեղանի վրա գտնվող պնակներից մեկի մեջ դրեց։
«Տեսեք, պարոն»,
ասաց Նանոնը, «ձեր եղբորորդու սիրուն կոշիկները.
ինչ կաշի է,
և ինչպիսի լավ հոտ ունի.
ինչով են դրանք մաքրում.
արդյոք ձեր հավքի թիչին ված ներկով պետք է մաքրեմ»։
«Նանոն, կարծում եմ, որ հավկիթը կփչացնի այդ կաշին. բայց եվ այնպես ասա նրան, որ չես իմանում մարոկենին ներկելու ձևը. սա մարոկենի է. նա ինքը կգնի սոմյուրում անհրաժեշտ ներկը, այս կոշիկները փայլեցնելու համար. իմացել եմ, որ այդ ներկի մեջ շաքարել են խառնում, նրան փայլեցնելու հատկություն տալու համար»։
«Ուրեմն ուտել կարելի է»,
ասաց սպասուհին, կոշիկները մոտեցնելով իր քթին։
«Բա, տիկնոջ օդեկոլոնի հոտ ունեն սրանք, որքան տարօրինակ է»։
«Տարօրինակ», ասաց տերը։ «Դու գտնում ես, որ տարօրինակ է, երբ կոշիկի վրա ծախսվում է այն հագնող անձի արժեքից ավելին»։
«Պարոն»,
ասաց Նանոնը իր տիրոջը, երբ սա մրգերի պահեստը փակելուց հետո նորից եկավ։
«Միթե շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ միս եփելու չենք, ներկայության պատճառով ձեր»։
«Այո»։
«Ուրեմն անհրաժեշտ է, որ գնամ մսագործի խանութը»։
«Ամենևին ոչ. ավերից մսաջուր կպատրաստես. ագարակապաններն անգործ չեն թողնի քեզ. բայց ես կասեմ Կորնուայեին, որ ինձ համար ագռավներ սպանի. այդ որսից աշխարհիս լավագույն մսաջուրն է ստացվում»։
«Ճիշտ է, պարոն, որ նրանք դիակներ են ուտում»։
«Որքան հիմար ես, Նանոն»։ «Նրանք էլ բոլորի նման ուտում են, ինչ որ գտնում են. միթե մենք չենք ապրում դիակներից»։ «Ինչ են հապա ժառանգությունները»։
Հայր Գրանդեն, ուրիշ հրահանգներ չունենալով, նայեց ժամը և նկատելով, որ դեռ կես ժամ կար մինչև նախաճաշը, վերցրեց գլխարկը, մոտեցավ իր աղջկան համբուրելու և ասաց.
«Կուզենայիր ինձ հետ զբոսնել Լուարիափին, իմ մարգագետիններում. այնտեղ մի քիչ գործեր ունեմ»։
Էժենին գնաց վերցնելու վարդագույն շղարշով պատած իր հարդե գլխարկը։ Ապա հայր ու աղջիկ միասին ծուռումուռ փողոցով իջան դեպի հրապարակը։
«Այսպես առավոտյան ուր եք գնում»,
ասաց նոտար Կրյուշոն, երբ հանդիպեց Գրանդեին։
Մի բան նայելու,
պատասխանեց ծերուկը, առանց իր ծանոթի առավոտյան զբոսանքի շարժառիթից խաբվելու. Երբ հայր Գրանդեն գնում էր մի բանի նայելու, նոտարը փորձից գիտեր, որ կարելի է նրա հետ մի շահ ապահովել. Ուստի և ընկերացավ նրան.
«Եկեք, Կրուշո», ասաց Գրանդեն նոտարին, «դուք իմ բարեկամներից եք. Ես ձեզ կապացուցեմ, թե որքան հիմար բան է լավ հողի մեջ կաղամախի տնկելը. Ուրեմն ձեզ համար արժեք չի ներկայացնում 60,000 ֆրանկի գումարը, որ դուք ստացաք լուարի ձեր մարգագետնում տնկված կաղամախիներից»,
ասաց նոտար Կրուշոն աչքերը չռած.
«Միթե բախտը ձեզ չժպտաց. Կտրել ձեր ծառերն այն պահին, երբ սպիտակ փայտ չէր գտնվում Նանտում, և վաճառել դրանք 30 ֆրանկով»։
Էժենին մտիկ էր անում, առանց գիտակցելու, որ իր կյանքի ամենից հանդիսավոր րոպեին էր մոտենում, և որ նոտարին պիտի հաջողվեր իր նկատմամբ գերագույն և հայրական մի վճիռ արձակել տալ. Գրանդեն հասել էր իր հիանալի մարգագետիններին, որ գտնվում էին լուարի ափին, և որտեղ 30 բանվոր զբաղված էին հանված կաղամախիների թողած փոսերը մաքրելով, լցնելով և հարթելով։
«Պարոն Կրուշո, տեսեք, թե մի կաղամախին որքան տեղ է գրավում հողում», ասաց նա նոտարին։ «Ժան», գոռաց մի բանվորի, «չափիր քո հողաչափով, ամեն ուղությամբ»։
4×8 ոտք»,
պատասխանեց բանվորը, երբ ավարտեց։
32 ոտք կորուստ»,
ասաց Գրանդեն Կրուշոյին։
«Այս գծի վրա ես տնկել էի 300 կաղամախի, այնպես չէ»։ 300×30 և 2 ոտք, որ ինձ կորցնել էր տալիս 500 խուրց 4 խոտ. Ավելացրեք 2×2 կողմերը, 1500, մեջտեղի կարգերը նույնքան, այնպես որ ասենք 1000 խուրց 4 խոտ»։ «Շատ լավ»,
ասաց Կրուշոն իր բարեկամին օգնելու համար։
«Այդ խոտի 1000 խուրձը արժե մոտ 600 ֆրանկ»։ «Ասացեք 1200, 1100, քանի որ 300-400 ֆրանկ էլ տալիս է աշնանախոտը»։ «Լավ հաշվեցեք. 1200 ֆրանկ ամեն տարի 40 տարվա ընթացքում. Տոկոսներով միասին տալիս է մի բան, որը դուք գիտեք»։ «Ասենք 60,000 ֆրանկ»,
ասաց նոտարը։
«Հավատում եմ, սա կանի 60,000 ֆրանկ»։ «Այսպիսով»,
շարունակեց խաղողագործը առանց կակազելու,
2000 կաղամախի, 40 տարվա ընթացքում 50,000 ֆրանկ չեն տա ինձ. Կորուստ կա. «Ես այդ գտել եմ, ես ինքս»,
ասաց Գրանդեն պարծենալով։
«Ժան», հարեց նա, «հողով կլցնես փոսերը, բացի նրանցից, որ լուարի մոտն են գտնվում, որտեղ կտնկես իմ գնաց կաղամախիները»։ «Կտնկես գետի մեջ, որտեղ նրանք կաճեն կառավարության հաշվին»։
Ավելացրեց նա, դառնալով դեպի Կրուշոն, և իր քթի ու ռուցքը թեթևակի շարժելով, որ հավասար էր ամենահեգնական քմծիծաղին։
«Պարզ է, կաղամախիները պետք է տնկել միայն տկար հողերում»,
ասաց Կրուշոն շշմած Գրանդեի հաշիվներից։
«Այո, պարոն»,
հեգնանքով պատասխանեց տակառագործը։ Էժենին, որ դիտում էր լուարի հոյակապ տեսարանը, առանց լսելու իր հոր հաշիվները, հանկարծ ականջ դրեց Կրուշոյի խոսքերին, որ ասում էր իր կլիենտին.
«Շատ լավ, դուք Փարիզից ձեր աղջկա համար փեսացու եք բերել տվել. ամբողջ սոմյուրը միայն ձեր եղբորորդու մասին է խոսում»։ «Շուտով պատրաստելու եմ մի նոր պայմանագիր, հայր Գրանդե»։ «Առավոտ կանուխ դուք դուրս եք եկել ինձ այդ բանը ասելու համար»,
պատասխանեց Գրանդեն, այս դիտողությունն ուղեկցելով քթի ուռուցքի շարժումով։
Լավ իմ, վաղ է մի բարեկամ. Ես անկեղծ եմ ուզում լինել ձեզ հետ. Եվ ձեզ ասելու եմ այն, ինչ դուք ուզում եք իմանալ. Ես կնախնդրեմ նետել իմ աղջկան լուարգետը, քան թե գիտեք նրան տալ իմ եղբորորդուն. Դուք կարող եք հայտարարել այս բանը. Բայց ոչ, որքան ուզում են թող շաղակրատեն.
Այս պատասխանը Էժենիին մի տեսակ շլացում պատճառեց. Այն հեռավոր հույսերը, որ սկսվել էին նրա սրտում բուսնել, որոնք ծաղկել էին հանկարծ, իրականացել և կազմել ծաղիկների մի խուրց, կտրեցին և արմատախիլ արեցին ու արդեն թափեցին գետին, հողի վրա. Նախորդ երեկոյից ի վեր նա կապված էր Շարլին երջանկության այն բոլոր թելերով, որոնք միացնում են հոգիները. Այսուհետև տառապանքն էր նրան զորացնելու. Միթե կնոջ ազնիվ ճակատագրին հատուկ չէ ավելի հուզվել դժբախտության շքեղությունից, կամ բախտավորության պերճանքներից. Ինչպես հայրական զգացմունքը կարողացել էր այդքան մթակնել իր հոր սրտում. Ինչ ոչ իրի համար արդյոք Շարլը հանցապարտ կարող էր լինել. Խորհրդավոր հարցեր. Արդեն իր նորածին սերը, այնքան խոր մի գաղտնիք, խորհրդավորություններով էր շրջապատվել. Նա վերադարձավ դողդոջուն քայլերով, և երբ հասավ վաղ է մի մռայլ փողոցը, որ նրա համար միշտ այնքան ուրախ էր, և որը հանկարծ գտավ տխուր, նա շնչեց այն թախիծը, որ ժամանակն ու իրերը դրոշմել էին այնտեղ. Սիրո բոլոր գիտելիքները հայտնի էին արդեն նրան. Բնակարանից հազիվ մի քանի քայլ հեռու նա հորից առաջ անցավ և նրան սպասեց դռան մոտ, դուռը բախելուց հետո. Բայց Գրանդեն նոտարի ձեռքում նկատելով մի լրագիր, դեռևս թղթագոտին չհանված, ասաց նրան.
«Ինչպես են արժե թղթերի գները»։ «Դուք չեք ուզում ինձ լսել, Գրանդե», պատասխանեց Գրյուշոն. «Շուտով գնացեք դրանցից, դեռևս 20% կարելի է շահել նրանցով 2 տարում. Չհաշված բարձր տոկոսները, 80,000 ֆրանկից կստացվի 5,000 ֆրանկի ռենտա. Արժե թղթերն արժեն 80 ֆրանկ 50 սանտիմ.
«Կտեսնենք», պատասխանեց Գրանդեն, կզակը շփելով.
«Աստված իմ»,
բացականչեց նոտարը, որ թերթը բաց էր արել.
«Ինչ կա»,
շտապ հարցրեց Գրանդեն այն պահին, երբ Գրյուշոն թերթը նրա աչքի առաջ էր դնում, ասելով. «Կարդացեք այս հոդվածը»։ Պարոն Գրանդեն, Փարիզի ամենից շատարգված առևտրականներից մեկը, 3 ինքնասպանություն գործեց, սովորականի պես բորսայում երևալուց հետո. Նա դեպուտատների պալատի նախագահին իր հրաժարականն ուղարկել էր արդեն, ինչպես և հրաժարվել էր առևտրական դատարանում իր դատավորի պաշտոնից. Բորսային միջնորդի և նոտարի, պարոնայք Ռոգենի և Սուշեի սնանկությունը նրան կործանել էին նյութապես. Պարոն Գրանդեի վայելած հարգանքը ու վարկը այնպես էին, որ նա անպայման օգնություն կարող էր գտնել Փարիզի հրապարակում. Ցավալի է, որ այս պատվավոր մարդը տեղի է տվել հուսահատական առաջին մոմենտին, և այլն.
«Ես այդ գիտեի արդեն»,
ասաց ձեր խաղողակործը նոտարին. Այս նախադասությունը քարացրեց Գրյուշոյին, որ հակառակ նոտարին հատուկ իր սառնարյունության սարսուռ զգաց մարմնում, մտածելով, որ հավանաբար փարիզաբնակ Գրանդեն թերևս ապարդյուն կերպով աղերսել էր Սոմյուրի Գրանդեի միլիոնները.
«Բայց նրա որդին, երեկ այնքան ուրախ»։
«Նա դեռ ոչինչ չգիտի»,
պատասխանեց Գրանդեն նույն հանդարտությամբ.
«Ցտեսություն, պարոն Գրանդե»,
ասաց Գրյուշոն, որ ըմբռնեց ամեն ինչ, և շտապեց նախագահ Դ. Բոնֆոնի մոտ նրան հանգստացնելու համար։